Txileko herriari iruzurrik ez. Atzo Txileko herriak kaleak hartu zituenetik hilabete bat bete zen. Mobilizazioen bitartez anestesiatuta zegoen herria esnatu egin dela gogorazi zioten munduari. Borroka ez da eten eta horrela adierazi zuten beste behin ere Anden kordillera eta itsasoren artean dauden herri zein hiri ezberdinetako herritarrek. Orain dela hilabete bat, ertaineko ikasleen mobilizazioa bere eginez eta hauek jasandako errepresio bortitza salatuz, herriak kalea hartu zuen. Metroaren igoerak piztu zuen protesta eta urteetan jasandako zapalkuntzaren aurpegi ezberdinekin bukatzeko determinazioa nagusitu zen ondoren. Santiagotik eskualde guztietara olioa bezala zabaldu zen borroka. Gazteen freskotasunak 2006 eta 2011ko mobilizazio jendetsuetako protagonistekin konektatzea lortu zuen. Baina haratago jo zuen eta diktaduraren garaiko sarraskiak eragindako beldurrak blokeatuta zituen belaunaldien amorrua ere esnatu zuen. Pinotxeten diktaduran sinatutako konstituzioak dena oso lotuta utzi zuen. 1980-garren urtetik indarrean dagoen lege nagusi honek kapitalismoan sakontzea helburu izan zuen eta herritarren egunerokotasunean sekulako eragina dauka. Adibide adierazgarri batzuk ematearren 9 ordutako lan jardunaldia dute. Gutxieneko soldata 360 € ingurukoa da bizitzaren kostua 950 eurotan kalkulatuta egonda. Pentsio sistema pribatizatua derrigorrezkoa eta oso bidegabekoa da pertsona asko hilarte lan egitera kondenatuta daude. Ikastegatik estatuarekin zorpetu egiten dira ikasleak. Osasun sistema publiko prekarioaren ondorioz jendea hiltzen da. Beraientzat oinarrizko elementua den lurraldearen lapurketa albideratzen duen herri maputze anikilatzeko estrategia kapitalista. Guztienengatik Txilek ezberdintasun soziala neurtzen duen rankinean 7. postua du. Azken astean, elementu berri bat agertu da Txileko egoera politikoan. Gobernuan dauden talde politikoek eta oposizioan dauden gehienek sinatutako Acuerdo de Paz y Nueva Constitución. Konstituzio berri bat idazteko bide horri honek kaleetan entzundako aldarrikapen nagusietako bati erantzuten diola dirudi, baina mugimendu sozialek errefusatu egiten dute. Zergatik? Azteko, hau adosterakoan ez dute kontutan hartu kalean, antolakuntza eta borrokaren bitartez, hau albideratu dutenen ahotza. Hau, herri mugimenduak arbuiatzen dituen zenbait mekanismo barneratu izanak baieztatzen du. Konstituzio berria idazterakoan, artikulu batek aurrera egin alizateko ordezkari konstituzionalen bi herenek onartu beharko lukete, eta hala ez bada artikulu hau ez litzateke sartuko eta ez litzateke honen inguruan legeztatuko. Mugimendu sozialentzat hau gutxiengoaren betoa onartzea da. Honetaz gain, egongo diren bozkak eta ezberdinetan parte hartzeko 18 urte beteta izan behar dituzte bozka emaileek. Prozesu guztionetan protagonistak izan diren gazteak politikoki ukatzea suposatzen du honek. Akordioak ez du barneratzen genero parekidetasuna eta nazioetanistasuna bermatzeko bitartekorik. Eta alderdi politikoekiko menpekotasunean sakontzen du. Honen aurrean, egun hauetan Txileko txoko ezberdinetan batzartutako kabildoak, lurralde asanbladak edo tatragunetan egindako lana aldarrikatzen dute. Honen helburua parekidetasunean eta nazionalistasunean oinarritutako asanblada konstituziogilea izan da. Politikarean arteko akordioa sinatzen zen bitartean errepresioak indarrean jarraitzen zuen. Edo zein prozesu aurrera emateko herriaren kontrako indarkeria etetea aldarrikatzen dute. Eta honetaz gain, errepresio bortitzaren erantzuleak zigorgabe ez ateratzea. Jendeak kalean jarraitzen du, eta aurrera egiteko indarra badago. Argi izan dezagun, iruzur baten aurrean jarri dutela herria, baina kaleko erantzuna iruzur honi aurre egitea, eta orain arte lortutako antolakuntza eta borrokarako grina babestea izan da. Herritaren proposamen politikoak mahaigaineratzen dituzten bitartean. Txileko lelo batek dioen bezala, betirako borrokatu behar da, beti borrokatu behar ez izateko.